Sahobalar hayoti.
Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu. Bu sahobiyning to'liq ismi Abdulloh ibn Usmon, ibn Omir, ibn Amr, ibn Ka'b, ibn Sa'd, ibn Tim, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay Qurayshiy Taymi. Abu Bakr kunyasi bo'lib, laqabi Atiq va Siddiqdir. Atiq deyilishiga yuzi istarali va yaxshilik qilishda birinchi ekani sabab bo'lgan. Siddiq degan laqab u zotga nabiyini hech bir ikkilanmay va taraddudga tushmay tasdiqlagani uchun berilgan. U Payg'ambarimiz oilasiga mansub bo'lmaganlar orasida birinchi bo'lib nabiyni tasdiqlab, u zotga iymon keltirgan. Shuning uchun nabiy uni Siddiq deb ataganlar. Isro voqiyasidan so'ng mushriklar Abu Bakrga "Do'stingiz bir kechada Makka'dan Quddusga bordim deb aytibdi" dedilar. Shunda u "Rost so'zlabdi" deb tasdiq javobini berdi. Bu ishonch so'zi ham Abu Bakrga Siddiq deb nom berilishiga asos bo'ldi. Tafsiri Ulusiyda kelishicha, rostlikni keltirgan zot Muhammad va uni tasdiq etganlar mo'minlar, aynan o'shalar taqvoli zotlardir. Zumar surasi 33. oyat. Ushbu oyatdagi rostlikni keltirgan zot Rasululloh, uni tasdiq etganlar esa Abu Bakr deb tafsir qilinadi. Anas ibn Molikdan rivoyat qilinadi. Nabiy Abu Bakr, Umar va Usmon Uhud tog'iga chiqdilar. Shunda tog' tebrandi. Nabiy: "Ey Uhud, tinchlan. Sening ustingda Nabiy, Siddiq va ikki shahid bordir" deb marhamat qildilar. Aytishlaricha onasining farzandlari turmagan. Abu Bakr tug'ilganida u Ka'baga yuzlanib: "Alloh bu sening o'limdan qutqarib qolganingdir. Uni menga hadiya qil" deb aytgan ekan. Fil voqiyasidan 2 yil 6 oy o'tganidan so'ng milodiy 573 yili dunyoga kelgan. Abu Bakr Siddiq ozg'in, yuzda tuklari kam, do'ng peshona kishi bo'lgan. U Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan so'ng bu ummatning eng yaxshi kishisidir. Nabiy payg'ambarlardan so'ng quyosh chiqishi va botishida Abu Bakrdan afzal insonni ko'rmagandir deya marhamat qilganlar. Abu Dardodan rivoyat qilinadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallam huzurlarida edim. Bir vaqt ko'ylagining etagini ushlagancha Abu Bakr kirib keldi. Hatto tizzalari ko'rinay deb qolgan edi. Buni ko'rgan Nabiy, "Do'stlaringiz janjallashibdi" deb marhamat qildilar. Abu Bakr: "Umar bilan oramizda bir ish o'tdi. Tezda ortimga qaytib bordim. Pushaymon bo'lib undan kechirim so'radim. Umar uzrimni qabul qilmadi. Keyin to'g'ri sizning oldingizga kelaverdim" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 3 marta "Alloh seni kechirsin ey Abu Bakr" deb aytdilar. Bu paytda Umar ham qilgan ishidan afsuslanib Abu Bakrning uyiga bordi. "Abu Bakr bormi?" degan so'rovga ichkaridan "Yo'q, Nabiyning huzurlariga ketdilar" degan javob bo'libdi. Shundan so'ng u Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning huzuriga keldi. Payg'ambarimizning yuzlari o'zgardi. Abu Bakrning rahmi kelib tiz cho'kdi va 2 marta "Ya Rasululloh, men zulm qilayotgan edim" deb aytdi. Shundan so'ng Nabiy marhamat qildilar. "Alloh taolo meni sizlarga payg'ambar qilib yubordi. O'shanda sen yolg'on aytyapsan" dedingiz. Abu Bakr esa "Rost so'zladingiz" deb meni joni va moli bilan himoya qildi. "Do'stimni tinch qo'yinglar. Bundan so'ng unga hargiz azor bermanglar. U iymonda sizlardan o'zdi." Nabiyga do'st tutinib uni tasdiqladi. Qanchalik qiyinchiliklarga duch kelmasin, uzoq vaqt Makkada men bilan qoldi va hijratda sherik bo'ldi. Abu Bakr g'orda ham menga sherik bo'ldi deya marhamat qildilar. Imom Buxoriy rivoyati. Anas ibn Molik Abu Bakrdan roziyallohu anhuma rivoyat qildi. "G'orda ekanimizda tepamizda turgan mushriklarning oyoqlariga qaradim va "Yo Rasululloh, agar ulardan biri oyog'i ostiga qarasa, bizni ko'radi deb aytdim. Shunda u zot: "Ey Abu Bakr, ikki kishining uchinchisi Alloh bo'lgan kishilar haqida eshitmaganmisan?" deya marhamat qildilar. Imom Buxoriy rivoyati. Odamlar o'zini Abu Bakrdan ustun qo'yayotganlarini eshitgan Hazrat Umar: "Allohga qasam, Abu Bakrning bir kechasi Umarning oilasidan yaxshiroqdir. Abu Bakrning bir kuni Umarning oilasidan yaxshiroqdir." Rasululloh g'orga Abu Bakr bilan birga kirdilar. Abu Bakr bir soat Rasulullohning oldilarida yursa, bir soat u zotning orqalarida yurardi. Hatto bu ishi bilan Nabiyni ajablantirdi. U zot: "Ey Abu Bakr, senga nima bo'ldi? Bir soat oldimda yursang, bir soat ortimda yurasan?" deb so'radilar. U: "Ya Rasululloh, izimizdan kelishmayaptimikin deb o'ylashim bilan orqangizdan yuraman. Yo'l chetida bir kuzatuvchi bormikan degan gap xayolimga kelgan zahoti esa oldingizda o'taman", dedi. Shunda Nabiy: "Ey Abu Bakr, agar biron narsa yuz bersa, mening o'rnimga sen bo'lishni istarmiding?" deb so'radilar. Abu Bakr: "Sizni yuborgan zotga qasam, balo sizga emas, menga yetishini istardim", deb aytdi. G'orga yetishganida esa Abu Bakr ichkarini tozalab, supurib chiqdi. "Jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ana o'sha kecha Umarning oilasidan afzaldir", deb aytdi. Hokim va Bayhaqiy rivoyati. Kunlarning birida Nabiyning huzurlariga bir ayol keldi. U zot ayolga bir ish buyurdilar. U: "Yo Rasululloh, qaytib kelganimda sizni topolmasam nima qilay?" deb so'radi. Shunda Nabiy: "Agar meni topolmasang, Abu Bakrning oldiga bor", deya marhamat qildilar. Umar ibn Xattobdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ihson qilishimizni buyurdilar. Shunda o'zimga o'zim: "Bir kuni Abu Bakr mendan o'zib chiqqandi. Bugun esa men o'zib chiqaman", dedim va yarim boyligimni olib keldim. Nabiy: "Oilangga nima qoldirding?" deb so'radilar. Men: "Xuddi shuncha qoldirdim", deb aytdim. Keyin Abu Bakr keldi. Nabiy: "Oilangga nima qoldirding?" deb so'radilar. U: "Allohni va Rasulini qoldirib keldim", deb javob berdi. Shunda o'zimga o'zim: "Allohga qasam, biron narsada undan o'zib ketolmas ekanman", dedim. Imom Termiziy rivoyati. Abu Said Xudriy roziyallohu anhu aytadi: "Nabiy sallallohu alayhi va sallam odamlarga xutba qilib, Alloh bandaga dunyodagi va o'zining huzuridagi narsalarni tanlash ixtiyorini berdi. Banda uning huzuridagi narsalarni tanladi", deb marhamat qildilar. Abu Bakr yig'lab yubordi. Biz hayron bo'ldik. Bilsak, tanlash imkoni berilgan kishi Rasululloh ekanlar. Abu Bakr bizdan zukko edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Do'stlikda va molda menga eng ko'p xizmati singan Abu Bakrdir. Agar Allohdan boshqa do'st tanlash imkonim bo'lganda edi, albatta Abu Bakrni tanlagan bo'lardim. Lekin islomdagi birodarlik va muhabbatning o'zi yetarli", dedilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyati. Abu Bakr haqida Alloh taolo oyat nozil qilgan: "Taqvoli kishi esa undan do'zaxdan uzoqlashtirilur. Qaysiki u mol davlatini yaxshilik yo'lida sarf qiladigan bo'lsa, uning sarf qiluvchining huzurida zimmasida biror kimsaga qaytariladigan ne'mat yo'qdir. U faqat eng oliy zot bo'lmish Parvardigorining yuzini istab ihson qilur. U yaqinda qiyomat kuni ato etilajak mukofotdan rozi bo'lur." Layl surasi 17-21 oyatlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Mendan keyin Abu Bakr va Umarga ergashinglar", deya marhamat qilganlar. Imom Ahmad, Termiziy, Ibn Moji rivoyatlari. Hazrat Umar u haqda: "Rasululloh dinimizni topshirib qo'ygan kishiga nega endi dunyomizni topshirmasligimiz kerak?" deb aytgan. Abu Bakr Siddiq hijratning 13 yili Jumadul Avval oyida 63 yoshida vafot etgan. Alloh taolo u zotdan rozi bo'lsin. Amin.
Muslim uz, Hidoyat maskani.